ประเทศไทยเสี่ยงเข้าสู่ภาวะ stagflation เศรษฐกิจย่ำแย่ซบเซาอัตราการว่างงานสูงคนตกงานรายได้ก็ยังหดอีกแต่ของกลับแพงขึ้นค่าครองชีพสูงขึ้นเงินเฟ้อสูงขึ้นจริงหรือไม่วันนี้อยากชวนคุยคำศัพท์คำนี้ครับ stagflation
This is the Standard Podcast The Secret SauceExecutive Espresso
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ
ประเทศไทยเสี่ยงเข้าสู่ภาวะ stagflation เศรษฐกิจย่ำแย่ซบเซาอัตราการว่างงานสูงคนตกงานรายได้ก็ยังหดอีกแต่ของกลับแพงขึ้นค่าครองชีพสูงขึ้นเงินเฟ้อสูงขึ้นจริงหรือไม่วันนี้อยากชวนคุยคำศัพท์คำนี้ครับ stagflation หลายท่านอาจจะเริ่มได้ยินคำศัพท์คำนี้ในสื่อมากขึ้นเรื่อยๆมันมาจากการผสมคำสองคำครับก็คือคำว่า stagnation กับคำว่า inflationStagnation ก็คือเศรษฐกิจฝืดเคืองซบเซาชะลอตัว Inflation หลายคนได้ยินบ่อยอยู่แล้วก็คือเงินเฟ้อสองคำนี้มารวมกันมันกลายเป็นสิ่งที่ดูขัดแย้งเป็นไดเลมม่าไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วจริงรวมทั้งส่งสัญญาณแล้วครับว่าประเทศไทยอาจจะเกิดขึ้นได้โอ้โหผมพูดตรงๆถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะครับสถานการณ์แบบนี้ใช้คำว่าผีซ้ำดั้มพลอยได้เลยก็คือมันจะเป็นการซ้ำเติมผู้บริโภคหรือคนทำงานอย่างพวกเราเพราะว่าเศรษฐกิจก็แย่งานก็ไม่มีให้ทำรายได้ก็ลดแต่ของยังจะแพงขึ้นอีกหรือค่าครองชีพยังแพงขึ้นอีกหรือมันเป็นไปได้อย่างไรจะเกิดขึ้นจริงไหมผมจะเล่าด้วยกันประมาณ 2-3 พาร์ทนะครับวันนี้พาร์ทแรกก็คือผมจะเล่าถึงไอ้คำศัพท์คำนี้ว่าจริงๆแล้วมันหมายความว่ายังไงอันที่2จะเล่าถึงประวัติศาสตร์ในอดีตว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงในยุค70นะครับมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ในประเทศไทยจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่มีเสียงจากนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์หลายคนทีเดียวออกมาให้ความคิดเห็นกันแล้วก็แล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปพวกเราจะทำตัวอย่างไรผมเล่าอย่างนี้ก่อนในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะฮะมันจะมีดัชนีหรือว่าตัวเลขที่เราจะใช้วัดทั้งในแง่ของการเติบโตหรือว่าความตกต่ำของเศรษฐกิจหลายคนได้ยินบ่อยก็คือเรื่องของ GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมใช่ไหมฮะอันที่สองคือเรื่องของอัตราการว่างงานคือ unemployment rate อันที่สามก็คือ inflation หรือบางคนเรียกว่าอัตราเงินเฟ้อผมเล่ามันมีสองกรณีหลักๆที่เคยเกิดขึ้นและมักจะเป็นไปในทางเดียวกันก็คือสมมุติว่าเศรษฐกิจตกต่ำกรณีที่1ก็คือ GDP กราฟตกเลยนะฮะกราฟตกมากๆถ้าเศรษฐกิจตกต่ำอัตราการว่างงานมักจะสูงมากถูกไหมครับเพราะคนไม่มีงานทำก็คือคนไม่สามารถที่จะหารายได้ได้ด้วยตัวเองรายได้ของเขาก็จะลดลง Inflation Rate เรื่องของเงินเฟ้อก็จะต่ำหรือบางทีอาจจะถึงขั้นติดลบและกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเงินฝืดเพราะว่าคนไม่มีเงินไปใช้จ่ายสินค้าราคาของสินค้าต่างๆก็เลยจะไม่ได้ขึ้นมากนักอันนี้คือเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติความสัมพันธ์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้กรณีที่2ครับแบบที่2คือเศรษฐกิจร้อนแรงจนเกินไปซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ค่อนข้างเป็นที่กังวลเรื่องนี้พอสมควรเวลาเห็นเศรษฐกิจดีๆมากขึ้นเช่น GDP เศรษฐกิจเพิ่มเติบโตสูงขึ้น Unemployment Rate ก็คืออัตราการว่างงานก็จะลดต่ำลงเพราะว่าคนมีงานทำมากขึ้นนะครับเรื่องของ productivity ผลิตภาพผลิตผลทางเศรษฐกิจมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นคนก็มีรายได้มากขึ้นสิ่งที่จะตามมาก็คือ inflation rate ก็คืออัตราเงินเฟ้อก็จะพุ่งขึ้นสูงขึ้นถูกไหมฮะก็คือราคาสินค้าแพงขึ้นถามว่าไอ้สองสิ่งนี้ส่วนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นเป็นแบบปกติก็เป็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันถ้าใครเรียนเศรษฐศาสตร์อาจจะเคยได้ยินคำว่า Phillips curve ก็คือเป็น curve ที่บอกครับถึงความสัมพันธ์ระหว่างอินฟลักชันคือเงินเฟ้อกับอัตราการว่างงานพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าอัตราการว่างงานสูงเรื่องของเงินเฟ้อก็ควรจะต่ำในทางกลับกันถ้าเกิดอัตราว่างงานนั้นต่ำเงินเฟ้อก็ควรจะสูงสัมพันธ์แบบนี้ ถามว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่แล้ววิธีการแก้ไขผมเอาวิธีการแก้ไขก่อนนะยังไม่ได้ไป stagflation ครับวิธีการแก้ไขถ้าเป็นแบบแรกแบบที่เศรษฐกิจตกต่ำมากๆถ้าเป็นในเชิงนโยบายทางการคลังก็อาจจะใช้เช็คเงินสดช่วยให้คนมีเงินจับจ่ายใช้สอยถูกไหมครับหรือเพื่ออัตราการจ้างงานแต่ถ้าเกิดเป็นเชิงนโยบายทางการเงินถ้าอยากให้เศรษฐกิจกลับมาส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้วิธีการลดดอกเบี้ยดอกเบี้ยมีผลอย่างไรทำให้ต้นทุนในการกู้ยืมต่ำลงถ้าต้นทุนในการกู้ยืมต่ำลงบริษัทอย่างผมเองหรือทุกท่านเองที่ทำอยู่ก็จะมีแรงจูงใจในการไปกู้เงินเพื่อไปลงทุนซื้อเครื่องจักรนะครับหรืออาจจะไปลงทุนทำอะไรต่างๆนานาที่ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมันกลับมาส่วนใหญ่วิธีการเงินจะแบบนั้นในทางตรงกันข้ามครับถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมันร้อนแรงมากๆสิ่งที่เขาต้องทำก็คือการเพิ่มดอกเบี้ยนโยบายเพื่อลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจทำให้ดอกเบี้ยธนาคารก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเอกชนก็รู้สึกว่ามันแพงก็ไม่ค่อยอยากจะไปกู้เงินคนใช้จ่ายก็จะน้อยลงคนก็จะนำเงินไปฝากมากขึ้นก็เป็นการบาลานซ์นะครับให้ความร้อนแรงเนี่ยมันลดลงนะครับนี่คือวิธีการแบบปกติที่เขาทำกันทีนี้กรณี2กรณีแบบเมื่อกี้ก็คือเศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็เศรษฐกิจร้อนแรงก็เป็นที่เข้าใจได้ว่ามันจะเกิดขึ้นแต่คำว่า stagflationจู่ๆสิ่งที่เขาไม่คิดว่ามันน่าจะเกิดหรือเป็นไปได้ก็เกิดขึ้นมาครับและเกิดขึ้นจริงแล้ว Stagflation คือสถานการณ์อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่า GDP หรือการเติบโตของเศรษฐกิจมัน stag ฮะคือมันตกต่ำลงอัตราการว่างงานมันสูงมากคือคนตกงานรายได้คนไม่ค่อยมีแต่อัตราเงินเฟ้อกลับเพิ่มขึ้นสูงขึ้นพูดง่ายๆคือสินค้าแพงขึ้นมันก็เลยเป็นการซ้ำเติมประชาชนเพราะงานก็ไม่มีอยู่แล้วแต่เงินเฟ้อสูงขึ้นเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นจริงครับในโลกในช่วง70ครับต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าในช่วง70เนี่ยเอาในสหรัฐแล้วที่เกิดขึ้นชัดเจนมากๆเลยตอนนั้นสหรัฐกำลังทำสงครามเวียดนามอยู่ก็พยายามที่จะเอาเงินไปลงทุนกับเรื่องงบทางการทหารต่างๆก็ทำให้เศรษฐกิจเริ่มไม่ค่อยดีเริ่มตกต่ำลงคนเริ่มตกงานมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันปัจจัยหัวใจอย่างหนึ่งสำคัญที่ทำให้เกิด stagflation คือเรื่องของน้ำมันครับคือตอนนั้นต้องเล่าก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของน้ำมันเนี่ยมันยังไม่เหมือนในตอนนี้ตอนนั้นคนที่ยึด supply ของทั้งโลกเอาไว้คือกลุ่มประเทศอาหรับก็คือ OPEC นั่นเองสหรัฐยังไม่พบ Shell Oil นะครับยังไม่สามารถที่จะค้นพบน้ำมันเป็นของตัวเองได้ก็ต้องง้อหรือว่าซื้อจากกลุ่ม OPEC OPEC เลยเป็นคนควบคุมกลไกในการซื้อขายของน้ำมันที่มีอำนาจสูงมากที่เขาเรียกว่าโอลิโกโพลีนั่นแหละฮะก็คือมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ควบคุมราคาสินค้าตรงนี้ได้มี barrier to entry ระดับหนึ่งในตอนนั้นครับเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางก็คืออิสราเอลกับกลุ่มประเทศอื่นๆที่อยู่ในอาหรับสหรัฐเนี่ยไปหนุนหลังอิสราเอลฝั่งกลุ่มประเทศเหล่านั้นก็เลยไม่พอใจสหรัฐอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งที่เกิดขึ้นละเรื่องที่สองตอนนั้นเป็นเรื่องของทางการเงินครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า Bretton Woods ใช่ไหมครับก็เป็นสิ่งที่เรียกถึงระบบทางการเงินที่แบงก์เงินทุกแบงก์ในตอนนั้นเนี่ยจะถูกแบ็กอัพไว้ด้วยทองคำก็คือทุกดอลลาร์ของสหรัฐหรือสกุลเงินอื่นๆเนี่ยจะถูกแบ็กอัพด้วยทองคำจริงนะครับมีการไปสะสมนะครับทองคำจริงๆเก็บไว้เลยแต่จู่ๆตอนนั้นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเนื่องจากมันเศรษฐกิจมันฝืดเคืองเนาะก็เลิกครับเลิกไปทำความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินตัวเองกับทองคำเลิกสิ่งนี้ที่เรียกว่าเบตเทิลวูดออกไปเลยแล้วก็ทำการพิมพ์เงินออกมาได้โดยที่ไม่สนใจอะไรคือไม่มีอะไรแบ็กอัพนั่นเองก็ทำให้ส่งผลกระทบกับคนที่รับเงินดอลลาร์สหรัฐในตอนนั้นเขาก็รู้สึกว่าเงินเริ่มไม่มีค่าด้อยค่าแม้ว่าสหรัฐจะทำได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังทำได้อยู่แล้วก็ยังมีวิธีการอื่นๆที่เพิ่มขึ้นเช่น QEการผ่อนคลายมาตรการทางการพิมพ์เงินออกมาแต่เมืองไทยทำไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นประเทศมหาอำนาจขนาดใหญ่ความเชื่อมั่นของเงินของเขาเนี่ยยังมีสูงอยู่ย้อนกลับมาในตอนนั้นก็เลยกลายเป็น2ปัจจัยครับที่ทำให้กลุ่มประเทศโอเปกที่ปกติรับเงินดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งมีความขัดแย้งในเชิงการเมืองไม่พอใจสหรัฐอย่างมากก็เลยทำการควบคุมน้ำมันของเขาเองไม่ส่งไปขายเรียกง่ายๆว่าจู่ๆคนทั้งโลกที่ใช้น้ำมันอยู่เนี่ยนะฮะก็เกิดซัพพลายช็อคขึ้นมาไม่ส่งก็เลยเกิดเป็นวิกฤตการณ์น้ำมันในช่วง70ขึ้นหลายคนอาจจะเคยได้ยินตอนนั้นซึ่งในประเทศไทยก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องด้วยนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพครับที่คนไปต่อแถวรถนี่จอดกันเลย ยาวมากไปตามปั๊มน้ำมันแต่ไม่มีน้ำมันให้เติมหรือการที่บางรัฐบาลเนี่ยบอกเลยว่าให้สถานีโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยหยุดทำการถ่ายทอดรายการต่างๆหลัง4ทุ่มครึ่งขึ้นไปอย่างในอังกฤษเป็นต้นเพราะว่ามันเปลืองน้ำมันคือน้ำมันมันขาดตลาดพูดง่ายๆมันช็อคไปเขาก็เลยพยายามจะควบคุมเพราะอย่าลืมว่าน้ำมันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นในแง่ของตัวน้ำมันราคาอย่างเดียวแต่มันยังส่งผลกระทบต่อทุกๆสินค้าเพราะมันคือการขนส่งนั่นเองสมมติคุณทำร้านอาหารคุณต้องขนส่งผักขนส่งเนื้อซื้อวัตถุดิบมาเมื่อน้ำมันมันขาดตลาดราคามันก็พุ่งขึ้นสูงขึ้นมันก็ส่งผลกระทบทำให้ราคาสินค้าของคุณก็พุ่งสูงขึ้นไปด้วยตอนนั้นเองเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยถ้าใครจำกันได้เนี่ยพุ่งทะยานจาก3เหรียญไป12เหรียญเลยนะครับแล้วก็พุ่งในระยะเวลาอันสั้นมากๆหุ้นเนี่ยตกมากๆตอนนั้น S&P 500ร่วงลงประมาณ 40% เรียกได้ว่าเกิดผลกระทบมหาศาลกับคนทั้งโลกที่เกิดขึ้นประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันอย่างที่ผมบอกแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงทางพลังงานที่เกิดปตท.เกิดมาด้วยนะครับว่าเฮ้ยโอ้โหพวกเราจะไปพึ่งพาน้ำมันจากกลุ่มประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างเนี้ยก็คงจะไม่ได้แล้วเหตุการณ์นั้นครับทำให้มันเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นของในเชิงระบบเศรษฐศาสตร์เกิดขึ้นอย่าลืมเมื่อกี้ผมเล่าไปแล้วว่าในสหรัฐเนี่ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอยู่แล้วตกต่ำอยู่แล้วงานไม่ค่อยมีให้ทำอยู่แล้วเพราะว่าเอาเงินไปลงกับสิ่งต่างๆมากมายที่อาจจะไม่ได้คล่องเกษตรกิจสงครามเวียดนามเป็นต้นแล้วจู่ๆราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นในระยะเวลาอันสั้นชั่วข้ามคืนอีกสินค้าก็ราคาพุ่งไปด้วยค่าครองชีพก็พุ่งสูงขึ้นไปด้วยนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เกิดคำว่า stagflation นอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องของนโยบายทางการเงินหรือการคลังในช่วงระยะเวลานั้นที่เขาบอกว่าไม่ aggressive มากพอไม่ได้ช่วยทำให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยหยุดความร้อนแรงลงด้วยสิ่งที่หลายๆบริษัททำในตอนนั้นสมมุติว่าคุณมีต้นทุนนะครับของน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีสิ่งแรกที่จะทำอะไรก็คือเรื่องของการตัดค่าใช้จ่ายออกครับก็คือการปลดพนักงานออกไปคนก็ตกงานเพิ่มขึ้นอีกอันนั้นแหละครับคือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นซึ่งต้องบอกว่ามันแก้ได้ยากมากและนักเศรษฐศาสตร์ก็งงกันมากว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรใช้ระยะเวลาในการแก้นานพอสมควรเพราะว่าสมมุติว่าคุณจะทั้งลดดอกเบี้ยจะเพิ่มดอกเบี้ยมันก็จะเป็นกลไกที่ไม่ได้สอดคล้องกันคือไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกับที่ผมเล่าตอนต้นว่าถ้าเศรษฐกิจตกต่ำกับร้อนแรงมันมีวิธีการกลไกเชิงการเงินอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้ย้อนกลับมาว่าแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยจริงหรือไม่ทำไมคนถึงมองว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันมีอยู่หลายปัจจัยครับปัจจัยที่1ครับคือเรื่องของเงินเฟ้อก่อนพอเราพูดถึงเงินเฟ้อถูกไหมฮะล่าสุดนะครับในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยขยายตัวถึง 3.41% เป็นระดับสูงสุดในรอบ100เดือนก็คือ8ปี4เดือนปกติเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 1-2% อะไรประมาณนี้มันเงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นสูงมากอันนี้ปัจจัยที่1ปัจจัยที่2ครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมของทั้งโลกอย่าลืมครับว่าประเทศไทยเป็น small open economy ก็คือเราเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดไม่ได้ใหญ่มากขนาดเล็กแต่มีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจระดับโลกมากมายคือเรียกได้ว่ามีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นในอีกซีกโลกหนึ่งเนี่ยมันสามารถกระทบกับในประเทศไทยได้ในระยะเวลาอันสั้นมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือเรื่องของโควิด-19 ครับหลายๆประเทศเช่นสหรัฐอเมริกานะครับในยุโรปเช่นสหราชอาณาจักรอิสราเอลในจีนตอนนี้เริ่มกลับมาฟื้นตัวมากขึ้นเพราะว่าเขาฉีดวัคซีนได้เร็ว GDP สหรัฐในไตรมาสแรก6กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเติบโต6กว่าเปอร์เซ็นต์ GDP จีนไม่ต้องพูดถึงปีนี้มันโตมากกว่าเริ่มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในปีที่แล้วเขาไม่ติดลบเลยด้วยซ้ำสหราชอาณาจักรเองก็ GDP ก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นพูดง่ายประเทศอื่นส่วนใหญ่จะกลายเป็น V-shape ก็คือตกไปในปีที่แล้วแต่เด้งกลับมาแล้วและหลายประเทศอาจจะเด้งกลับมามากกว่าที่ลงไปด้วยซ้ำก็คือลงมาจากหลุมแล้วกระโดดขึ้นมาได้ทันทีกลับมาฟื้นตัวได้เหตุผลอย่างที่บอกคือเรื่องของวัคซีนที่ฉีดได้กับทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเปิดประเทศต่างๆได้อีกมุมนึงก็คือเรื่องของมาตรการทางการคลังและการเงินคืออัดฉีดเงินเข้าไปในระบบสูงมากอย่างสหรัฐเองนอกจากจะจ่ายเช็คเงินสดช่วยเรื่องของอัตราการจ้างงานอะไรต่างๆแล้วยังมีเรื่องของการทำ QE เข้าไปซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสัญญาณที่ชัดมากนักที่จะหยุดนะครับแม้ว่าจะเริ่มมีสัญญาณของเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเองก็ตามที อันนี้คือในโลกมันเกิดขึ้นแบบนี้แต่ในประเทศไทยครับอย่างที่คุณทราบก็คืออัตราการฉีดวัคซีนของเรานั้นค่อนข้างช้ามากแล้วก็อาจจะไม่ได้สูงมากอย่างที่หลายคนคาดหวังให้มันเกิดขึ้นทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกลับมาค่อนข้างช้าเมื่อรวมกับมาตรการต่างการคลังและการเงินที่อัดฉีดเข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอกับความเจ็บของเศรษฐกิจรอยแผลเป็นที่เกิดขึ้นกำลังซื้อของคนยังไม่กลับมาทุกอย่างมันก็เลยทำให้นักเศรษฐศาสตร์เริ่มมองครับว่าหรือนี่คือ stagflation ของไทยอาจจะกำลังเกิดขึ้นแล้วดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยใช้คำน่าสนใจเขาบอกว่าพูดง่ายๆที่สุดก็คือว่าคนอื่นฟื้นแล้วแต่เรายังไม่ฟื้นก็เหมือนกับคนอื่นเขาไปปาร์ตี้กันหมดแล้วครับเหลือแต่เรายังนั่งเหงาอยู่บ้านคนเดียวอ่ะอันนี้คือทำให้หลายคนเนี่ยเริ่มเกิดความกังวลเหล่านี้ทีนี้ผมจะไปเจาะแต่ละคนครับว่านักเศรษฐศาสตร์เขาคิดไงว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือไม่และมันเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเอาดร.พิพัฒน์จากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินครินทร์ภัทรก่อนแล้วกันนะครับเขาบอกว่าถ้าตามนิยามแซกเฟลชันเนี่ยก็ถือว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วตามนิยามนะในเชิงแบบเทคนิคอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าโดยรวมๆเขาต้องบอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นแบบเพียงชั่วคราวเท่านั้นหัวใจสำคัญก็คือตัวเลขเงินเฟ้อที่เห็นเนี่ยนะครับที่มันพุ่งสูงขึ้นเนี่ยมันเกิดจากราคาน้ำมันที่มันเพิ่มสูงขึ้นซึ่งต้องบอกว่าฐานในปีที่แล้วมันติดลบฮะใครจำกันได้ข่าวเนาะตอนนั้นอะเรื่องของไอ้สำรองน้ำมันมันติดลบไปมันก็เลยทำให้มันกลับเด้งขึ้นมามากแล้วถ้าเราไปดูไส้ในของเงินเฟ้อจริงๆเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะฮะเราจะเห็นเลยครับว่าสาเหตุหลักของเงินเฟ้อเนี่ยมันมาจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อทั้งหมดเนี่ยในสินค้าประเภทอื่นๆยังไม่ได้เพิ่มขึ้นบางอันยังติดลบอยู่ด้วยซ้ำยกเว้นราคาเรื่องของน้ำมันหรือการขนส่งการเดินทางที่เกี่ยวข้องเป็นไม่กี่ตัวที่กลับมาบวกผมจำตัวเลขถ้าจำไม่ผิดเงินเฟ้อประมาณ 10% นะส่วนราคานี่กลับมาประมาณ3ขึ้นประมาณ 34% เพราะฉะนั้นมันทำให้มันเป็นเรื่องของสินค้าพลังงานหรือน้ำมันเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ทั้งหมดและเป็นเรื่องของฐานที่น้อยด้วยเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าคาดว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะสูงเหมือนเดิมคือประมาณ 3.5% เงินเฟ้อนะครับหลังจากนั้นในเดือนมิถุนายนสิงหาคมน่าจะลดลงเหลือเติบโตราวๆ 1% เศษๆโดยภาพรวมๆจึงยังไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลนักแต่ยังมีสิ่งที่น่ากังวลครับเขาบอกว่าน่าเป็นห่วงที่สุดก็คือแม้ว่าโดยภาพรวมอาจจะยังไม่เกิด stagflationแต่อาจจะเกิดขึ้นบางอุตสาหกรรมของไทยบางกลุ่มเช่นภาคอุตสาหกรรมของเราผู้ประกอบการหลายรายโดยเฉพาะกลุ่มค้าเหล็กและทองแดงกลุ่มเหล่านี้อาจจะกำลังเผชิญกับภาวะ stagflation มันอาจจะไม่ถึงขั้นทำให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมเผชิญภาวะดังกล่าวเพราะว่าสินค้าเหล็กและทองแดงเนี่ยนะครับมีน้ำหนักในตะกร้าเงินเฟ้อน้อยมากแต่อาจจะส่งผ่านไปถึงต้นทุนของผู้บริโภคก็ได้อาจจะไปขึ้นราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องจะว่าอย่างนั้นก็ได้ก็อันนี้เป็นความเห็นนะครับของคุณพิพัฒน์จาก KKP ในขณะเดียวกันครับความเห็นจากคุณนฤทธิ์สถาผลเดชาศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคาร TMB ธนชาติกล่าวว่าก็มีความเป็นไปได้เช่นกันครับที่จะเกิดภาวะ stagflation แต่เขาพูดถึง point คือเรื่องของค่าเงินบาทหากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงไปมากๆหรือราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกปรับขึ้นรุนแรงเพราะเราต้องนำเข้าสินค้าเหล่านี้มาบริโภคภายในประเทศถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงเช่นน้ำมันหรือเหล็กปรับขึ้นมากๆตรงนี้จะมีส่งผลต่อราคาขายในประเทศและถ้ายิ่งเงินบาทอ่อนค่าลงไปมากๆก็จะส่งผลให้ราคาสินค้าเหล่านี้ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นสูงขึ้นด้วยหากเป็นเช่นนั้นเราก็อาจจะเกิดภาวะ stagflation ได้เช่นเดียวกันมาดูของในมุมของดร.ยันยงไทยเจริญบ้างครับจาก SCB EIC ท่านนี้บอกว่าเชื่อว่าภาวะ stagflationน่าจะยังไม่เกิดกับเศรษฐกิจไทยเพราะแม้ว่าเงินเฟ้อจะเกิดขึ้นนะครับจะขึ้นมาแรงมากก็ตามถ้าไปดูไส้ในส่วนใหญ่มาจากราคาน้ำมันเป็นหลักซึ่งเป็นผลมาจากฐานปีก่อนที่อยู่ในระดับที่ต่ำขณะที่สินค้าอื่นๆยังหดตัวสะท้อนกำลังซื้อของคนที่อ่อนแอก็อย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นนะครับเพราะว่าถ้าไปดูตัวเลข4เดือนแรกของปีนี้ถ้าเกิดตัดหมวดที่เกี่ยวข้องกับพาหนะและการสื่อสารออกไปหมวดอื่นๆรวมๆแล้วยังติดลบอยู่ราวๆ 0.4% เพราะฉะนั้นทาง SCB EIC จึงมั่นใจมาครับว่ายังไม่เข้าข่าย stagflation และก็เชื่อกันว่าเงินเฟ้อที่มาจากราคาน้ำมันอาจจะสูงแค่ช่วงนี้ก็คือเป็นการชั่วคราว จากฐานปีก่อนที่ต่ำหลังจากนั้นก็จะค่อยๆลดลงซึ่งทาง EIC ยังมองครับว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีน่าจะอยู่ที่ 1.3% กลายเป็นว่าที่เราห่วงมากกว่านั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินเฟ้อแต่เป็นเรื่องของเงินฝืดก็ความเห็นก็คล้ายๆกันกับทางฝั่งของ KKPนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับในภาวะของ stagflation ตอนนี้นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าถ้าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแบบชั่วคราวยังไม่ได้เกิดขึ้นแบบระยะยาวหรือชัดเจนนักยังไม่ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอาจจะส่งผลกระทบเป็นวงเล็กๆสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่า stagflation ที่ทุกคนมองตรงกันก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจจริงครับที่จะกลับมาฟื้นตัวได้หรือไม่อย่างที่ทาง CIMB ไทยนะครับคุณอมรเทพจวลาก็บอกแบบนี้ครับว่า stagflation เนี่ยเป็นภาวะที่เงินเฟ้อขึ้นแรงพร้อมกับเศรษฐกิจที่ถดถอยแต่วันนี้เงินเฟ้อเรายังขึ้นมาแค่ 3% เศษๆมองว่าเป็นการขึ้นแค่ชั่วคราวจึงยังไม่ถือเป็น stagflation เพียงแต่เป็นสัญญาณเตือนครับว่าหากเราไม่ทำอะไรเลยหรือไม่เร่งทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวเราก็อาจโดนผลกระทบได้ฉะนั้นทุกคนเห็นตรงกันครับว่าหากเราไม่ทำให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้ในเศรษฐกิจแบบจริงเนี่ยนะฮะก็อาจจะเกิดสัญญาณที่ไม่ดีต่อเศรษฐกิจไทยเพราะสมมุติว่าในต่างประเทศเขาไปกันเติบโตฟื้นตัวกันไปหมดแล้วจนกระทั่งเขากังวลเรื่องเงินเฟ้อแบบนั้นและอาจจะส่งผลกระทบต่อไทยได้แต่ไทยเนี่ยยังไม่ได้มีงบขนาดใหญ่หรือว่ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากนักอันนี้แหละเราจะกลายเป็นประเทศที่อาจจะถูกทิ้งไว้ได้ซึ่งถามว่าจะทำให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้มันมีอะไรบ้างมันก็ต้องทำให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจในการใช้จ่ายตอนนี้ทุกคนไม่มั่นใจในการใช้จ่ายถูกไหมฮะในขณะเดียวกันทุกคนก็พยายามที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องอัตราการว่างงานก็ยังเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่มากถ้าไม่มีความเชื่อมั่นของคนในการใช้จ่ายถ้าเศรษฐกิจยังไม่ดีพอและถ้างานที่เรามียังไม่แน่นอนเศรษฐกิจก็ไม่สามารถกลับมาฟื้นตัวได้หลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วในเรื่องของมาตรการทางการคลังที่กระตุ้นเศรษฐกิจไปรอบล่าสุดล่ะที่เป็น 6-7 มาตรการออกมางบออกมาราวๆเนี่ยถ้าดูตัวเลขก็ประมาณ 2.4 แสนล้านบาทก็น่าจะเป็นตัวเลขที่น่าจะช่วยหรือเปล่านะครับดร.ยงยงไทยเจริญบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าหากสถานการณ์ยืดเยื้อไม่สามารถควบคุมได้ภายใน3เดือนจะกระทบกับการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจหายไปเลยนะครับประมาณ 2.5 แสนล้านบาทเมื่อดูเรื่องมาตรการยาวๆเมื่อกี้ที่ผมบอกก็คือ 2.4 แสนล้านบาทมันยังไม่เท่ากันเลยหรือพูดง่ายๆมันก็คือว่ามันยังไม่เพียงพอกับไอ้สิ่งที่มันหายไปก็ผมเคยกล่าวไปแล้วมันอาจจะเกิดในเรื่องของการถดถอยของเศรษฐกิจซ้ำซ้อนหรือครั้งที่2ในเชิงเทคนิคแบบนั้นได้เช่นเดียวกันฉะนั้นตอนนี้เรื่องใหญ่ที่สุดนะครับสำหรับประเทศไทยที่เรากังวลไม่อยากให้เกิด stagflationก็คือเรื่องของความมั่นใจที่ทำให้ประชาชนกลับมาใช้จ่ายได้หรือภาคเอกชนพร้อมที่จะกลับมาลงทุนอีกครั้งอันนี้น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่จะเกิด permanent output loss ให้ได้คำถามสุดท้ายครับก็คือว่าแล้วหลังจากนี้ทางออกคืออะไรจะต้องปรับตัวต่อไปอย่างไรถ้าเป็นในเชิงผู้กำหนดนโยบายเนี่ยผมว่านักเศรษฐศาสตร์ก็เห็นคล้ายๆกันครับที่ผมสำรวจมาก็คือทำยังไงก็ได้ครับที่ทำใหเรามีความมั่นใจในการใช้จ่ายมากขึ้นนั่นก็คือการกระตุ้นในเรื่องของมาตรการทางการคลังออกมาพูดง่ายๆก็คืออาจจะต้องไปกู้เพิ่มแล้วก็มีไว้ในทางการคลังนะครับแล้วทำยังไงก็ได้ให้คนมั่นใจมากขึ้นจะเป็นเรื่องการจ้างงานอะไรต่างๆอันที่สองก็คือเห็นตรงกันว่าก็คือเรื่องของวัคซีนนะครับต้องฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดถ้าประชาชนมั่นใจไปฉีดวัคซีนกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาเป็นปกติได้มากขึ้นนั่งกินในร้านอาหารได้อะไรต่างๆแบบนี้ความมั่นใจของผู้ประกอบการก็จะกลับมามากขึ้นแต่ถ้าถามว่าในมุมมองของพวกเราล่ะคนที่ทำงานทั่วๆไปอย่างผมเองเนี่ยพออ่านข่าวแบบนี้ดู stagflation แบบนี้ควรจะเป็นอย่างไรผมคงไม่ได้พูดวิธีการแบบที่ผมเราเคยพูดกันไปเยอะแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วตุนเงินสดลดค่าใช้จ่าย productivity ผมว่าทุกคนก็กำลังทำอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าจำเป็นมากที่สุดก็คือจับสัญญาณดีๆผมคิดว่านอกเหนือจากเราเสี่ยงที่จะเศรษฐกิจถดถอยซ้ำซ้อนแล้วเนี่ยในแง่ของ stagflation เองสัญญาณต่างๆแม้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นจริงแต่นั่นเป็นการwake up call ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับที่บอกกับว่าพวกเราเองจะต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด แล้วก็ไม่ประมาทต้องไม่ประมาทมากๆว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลายิ่งถ้าเราดูจากสถานการณ์ของเราในการฉีดวัคซีนหรือแผนกระจายวัคซีนต่างๆเนี่ยเรายิ่งต้องกลับมาประเมินเรื่องของธุรกิจของเราเองว่าเราสามารถจะอยู่กับเศรษฐกิจแบบนี้ไปอีกยาวได้นานแค่ไหนเพราะผมเชื่อว่าคงไม่ได้กลับมาฟื้นตัวได้ในระยะเวลาอันสั้นเหมือนกับประเทศอื่นๆที่เขากำลังจะกลับมาแล้วด้วยก็คงต้องไม่ประมาทนะครับแล้วก็พยายามทำยังไงก็ได้ให้อยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอนแบบนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สุดท้ายก็คงต้องบอกว่าถ้าเศรษฐกิจของไทยไม่โตหรือไม่ฟื้นไปตามชาวบ้านทั้งโลกที่เขาโตไปแล้วมันก็อาจจะเกิดสิ่งที่ผมพูดไปแล้วจริงก็เป็นไปได้นั่นก็คือคนอื่นเขาไปปาร์ตี้กันหมดแล้วแต่เรายังนั่งเหงาอยู่บ้านคนเดียวสวัสดีครับ